ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐวันที่16ตุลาคมเป็นวันอาหารโลกเป็นวันของการต่อสู้ความหิวโหยมีการก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO ขึ้นในวันเดียวกันนี้เมื่อปีค.ศ.1945และผู้คนทั่วโลกได้ร่วมกันประกาศพันธกรณีที่จะกำจัดความหิวโหยให้ได้ภายในชั่วชีวิตของเราในช่วงราวๆ10ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นผู้คนที่ประสบความหิวโหยเป็นประจำเกือบทุกวันลดจำนวนลงในเวลานั้น1ใน6ไม่มีอาหารมื้อเย็นรับประทานเกือบจะทุกวันอัตราส่วนดังกล่าวขยายออกไปเป็น1ใน9ในขณะนี้ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ประสบความหิวโหยเป็นระยะทั่วโลกอีกเกือบ 800,000 คนในจำนวนนี้ 60% เป็นผู้หญิงและแม้ข้อเท็จจริงจะระบุว่าชาวนารายย่อยส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้หญิงเมื่อผู้หญิงประสบความหิวโหยหมายความว่าเด็กๆก็ประสบความหิวโหยด้วยมีเด็ก161ล้านคนทั่วโลกอายุต่ำกว่า5ขวบที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีเพราะขาดอาหารผลก็คือสมองของเด็กเหล่านี้จะไม่พัฒนาตามปกติเด็กเหล่านี้อาจประสบปัญหาการเรียนรู้การเจริญเติบโตของร่างกายและความสามารถในการเรียนรู้จะแคร่แกร่นการขาดอาหารไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในอนาคตของเด็กๆเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของชุมชนเศรษฐกิจและประเทศของเด็กเหล่านี้ด้วยนอกจากเด็กที่ประสบปัญหาการขาดสารอาหารเป็นระยะแล้วยังมีเด็กเกือบ5ล้านคนอายุต่ำกว่า5ขวบที่เสียชีวิตเพราะโรคเกี่ยวกับการขาดอาหารทุกปีด้วยประชาคมโลกกำลังทำงานเพื่อกำจัดความหิวโหยเพราะเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป้าหมายแรกของการพัฒนาในช่วงสหสวัสดิ์ของสหประชาชาติเรียกร้องให้ลดจำนวนประชากรที่เผชิญกับความหิวโหยและความยากจนอย่างยิ่งลงครึ่งหนึ่งเราประสบความสำเร็จกับเป้าหมายนั้นและในขณะที่เราก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนสำหรับปีค.ศ.2030เราเพิ่มความทะเยอทะยานและกำลังพยายามจะยุติความหิวโหยและความยากจนอย่างได้ผลพร้อมๆกันสหรัฐให้ความช่วยเหลือในความพยายามดังกล่าวด้วยโครงการ Feed the Future สหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศต่างๆมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและที่เป็นพหุภาคีองค์กรข้ามชาติเช่นสหประชาชาติชุมชนนักวิจัยและภาคเอกชนเพื่อจะยกผู้คนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้พ้นจากความหิวโหยและความยากจนในวันอาหารโลกสหรัฐขอยืนยันพันธกรณีที่จะต่อสู้กับความยากจนความหิวโหยและการขาดโภชนาการที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอย่างเคยค่ะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์ผมทรงพศสุภาผล
ร่วมกันนำรายการมาเสนอนะคะและสำหรับสุดสัปดาห์นี้ไม่มีเรื่องอะไรที่จะสำคัญไปกว่าการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศล
ครับผม
ยังเป็นเรื่องที่ทั้งในอเมริกาเองนะคะแล้วก็ในหลายประเทศ
ยังให้ความสำคัญ
ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะ
คร
เราก็จะพูดถึงเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะ
คร
เรามีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะคะมีโอกาสได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะของรัฐบาลสหรัฐคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศลค่ะ
ครับ
และเราก็จะจบรายการวันนี้นะคะโดยไม่มีการกระทำอะไรอึกทึกครึกโครมนะคะ
ค
ุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนกลับมาพบกันในอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
One of the more significant trips I made to Thailand was in 1996 and I believe it was in November of 1996 when I was giving an address to the US Thai Business Council and during that time President Clintonwas attending the king's birthday. And I met the king through President Clinton at that time. That was my first opportunity to meet with the king.
นั่นเป็นเสียงของอดีตรัฐมนตรีวิลเลียมโคเอน
ครับผม
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในยุคสมัยของประธานาธิบดีบิลคลินตัน
ครับปีค.ศ. 1997ถึง2001
ใช่
ครับ
รัฐมนตรีโคเอนเป็นเกือบจะเป็นรุ่นแรกๆของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะคะที่ไปร่วมลงนามนะคะที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันแสดงความเสียใจร่วมกับประชาชนชาวไทยสำหรับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะอย่างน้อยสรุปให้ฟังนิดนึงว่าในถ้อยคำที่รัฐมนตรีโคเอนพูดไปเนี่ยย้อนรำลึกกลับไปถึงเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 1996นะคะที่รัฐมนตรีโคเว่นไปกรุงเทพแล้วก็ไปกล่าวปราศัยกับสภาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังฉลองวันคล้ายพระราชสมภพของในหลวงนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเรียกในหลวงติดปากค่ะซึ่งประธานาธิบดีบิลคลินตันก็ได้รับเชิญไปร่วมในงานฉลองดังกล่าวด้วยนะคะ รัฐมนตรีโคเอนเลยบอกโชคดีมีโอกาสได้ตามหลังประธานาธิบดีคลินตันได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศลนะคะแล้วเล่าให้ฟังนี่เราเพิ่งได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีโคเอนมาสดๆร้อนๆเมื่อสักประมาณชั่วโมงหนึ่งมานี่เองนะคะเล่าให้ฟังถึงความประทับใจที่รัฐมนตรีโคเอนมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ซึ่งก็เราจะนำมาเสนอนะคะในรายการคุณผู้ฟังต้องติดตามนะคะ
ครับ
รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในช่วงสัปดาห์หน้า
ครับผมก็เท่าที่ได้ฟังมานะครับผู้นำประเทศรวมถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็จะเกิดความซาบซึ้งเกิดความประทับใจในพระบุคลิกภาพของพระองค
์ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ฟังคิดดูรัฐมนตรีโคเฮนที่พูดไว้เนี่ยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศลเมื่อปีค.ศ. 1996
ครับ
แล้วนี่เรา2016
20กว่าปี
นะคะ
ครับ
ยังบอกเท่าที่เล่าให้ฟังในการสัมภาษณ์เนี่ยบอกยังมีความรู้สึกประทับใจแบบจดจำเพราะว่าเป็นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระปรีชา
ใช่ครับ
มากนะคะที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก
วันนี้ก็มีผู้นำโลกหลายประเทศที่ได้ออกมามีสารแสดงความเสียใจต ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับล่าสุดนี้ก็เป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปาร์กึนเฮซึ่งได้กล่าวนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยทรงเป็นพระราชบิดาของคนไทยทุกคนนอกจากนี้ยังพูดถึงในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้ก็คือในช่วงที่พระองค์ครองราชในระหว่างปีค.ศ.1950ถึง1953ซึ่งตอนนั้นเกิดสงครามเกาหลีทางประเทศไทยก็ได้ส่งทหารเนี่ยไปช่วยเหลือเกาหลีใต
้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนเกาหลีใต้เนี่ย
รู้จักคนไทย
รู้จักคนไทยจดจำแล้วก็เรียกว่าระลึกถึงพระคุณพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วย
ค่ะ
นอกจากนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนก็มีคำแถลงแสดงความเสียใจในวันนี้เช่นกันนะครับโดยบอกว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้กระชับความสัมพันธ์ไทยจีนทำให้ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับมัลคอมเทิร์นบูลกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเนี่ยถือว่าทรงเป็นเสาหลักค้ำจุนประวัติศาสตร์ของเอเชียยุคใหม่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการยกย่องพระองค์มากเลยนะครับแล้วก็ได้พูดถึงว่าพระองค์เนี่ยในช่วงที่ครองราช70ปีได้ทำให้ประเทศไทยที่เคยเป็นประเทศกสิกรรมมีประชากรเพียง20ล้านคนเนี่ยได้เติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นประเทศกึ่งอุตสาหกรรมที่มีประชากรมากกว่า67ล้านคน
ค่ะ
นะครับตอนนี้ในออสเตรเลียมีคนไทยชุมชนใหญ่ของคนไทยอยู่ในออสเตรเลียมีอยู่ประมาณ 50,000 คนซึ่งก็ได้มีการรวมตัวจัดกิจกรรมเพื่อที่จะแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตครั้งนี้ด้วย
ค่ะ
ครับผม
ก่อนที่เราจะพูดถึงท่านทั้งหลายที่ออกมากล่าวให้แสดงความเสียใจร่วมกับคนไทยเมื่อวันวานนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะซึ่งเป็นวันแรกเนี่ยได้สรุปรวมข้อมูลต่างๆจากหนังสือพิมพ์นะคะรวมทั้งจากข่าวแจกหรือว่า
หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆมากมาย
ค่ะแล้วก็ถ้อยแถลงจากทั้งทำเนียบไวท์เฮาส์จากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สส.แทมมี่ดักเวิร์ธ
ครับผม
สส.หญิงชาวไทยอเมริกันที่กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์ในเรื่องนี
้
อยากจะขอทบทวนความจำคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะรับฟังการสรุปข่าวว่ามีใครพูดอะไรไว้บ้างก
ับ
เรื่องนี
้ครับสื่อต่างประเทศหลักๆลงข่าวใหญ่เรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกนะครับสำนักข่าวต่างชาติเช่น Reuters, Associated Press, Bloomberg รวมถึงหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่อย่าง New York Times และ The Wall Street Journal ต่างกล่าวถึงพระองค์ว่าทรงเป็นอำนาจที่ยึดเหนี่ยวให้ประเทศเป็นปึกแผ่นและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้หลายครั้ง Wall Street Journal สัมภาษณ์ทาริก ฮอชานีรองหัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของ Saxo Capital Markets ในประเทศสิงคโปร์เขากล่าวว่าสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวประเทศไทยไว้ในขณะนี้คือพระมหากษัตริย์ Wall Street Journal รายงานว่าตลอดระยะเวลา70ปีภายใต้การครองราชประเทศไทยผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆช่วงสงครามเย็นความวุ่นวายภายนอกใกล้ประเทศไทยเช่นในลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงความวุ่นวายภายในประเทศนั่นก็คือการก่อรัฐประหารหลายครั้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้บอกว่าไทยเป็นประเทศเพียงไม่กี่ประเทศที่สถาบันกษัตริย์มีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างแท้จริงและไทยก็แตกต่างจากประเทศที่มีกษัตริย์ขนาดเล็กอื่นๆเช่นบรูไนและภูฏานตรงที่ประเทศไทยนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและมีบทบาทใหญ่ทางเศรษฐกิจในตลาดโลกนิวยอร์กไทมส์สื่อหลักของสหรัฐอีกแห่งหนึ่งกล่าวว่าในช่วงที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบที่มีการเกษตรนำมาสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ทั้งด้านอุตสาหกรรมการพาณิชย์และการมีฐานชนชั้นกลางที่ใหญ่ขึ้นนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่า แม้บทบาทของพระองค์อาจดูน้อยลงในช่วงที่พระพลานามัยไม่แข็งแรงซึ่งเวลานั้นมีการประท้วงที่รุนแรงและรัฐประหารแต่ก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นประมุขของประเทศไทยในระยะเวลาที่การปกครองและกระบวนการตามแบบประชาธิปไตยเติบโตอย่างกว้างขวางนิวยอร์กไทมส์บอกว่าหลังจากการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่9ของไทยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษจะทรงเป็นประมุขของราชวงศ์ต่างประเทศที่ยังมีพระชนชีพอยู่ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกซึ่งณปัจจุบันสมเด็จพระราชินีอังกฤษทรงครองราชมายาวนานกว่า64ปีสำนักข่าว Associated Press ของสหรัฐรายงานว่าในหลวงของไทยมีพระราชจริยวัตรที่ประชาชนเข้าถึงง่ายโดยใช้คำว่า Down to Earth หรือติดดินผู้สื่อข่าวของ AP เขียนว่าแม้ผู้นำทหารนายกรัฐมนตรีและข้าราชบริพารในราชสำนักไทยต้องคลานเข่าเมื่อเข้าหาพระองค์ท่านแต่สำหรับประชาชนและชาวบ้านพระองค์ทรงไม่ถือพระองค์อย่างน่าทึ่งและทรงเป็นทั้งผู้แก้ปัญหาปากท้องไปจนถึงเรื่องในครอบครัวของพระศกนิกรที่พระองค์ทรงพบระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดารในรายงานของบลูมเบิร์กสื่อแห่งนี้กล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐว่ารัฐบาลอเมริกันเคยถวายการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในปีคริสตศักราช1960หรือ56ปีก่อนที่ประธานาธิบดีไดไวท์ ดี ไอเซนฮาวเออร์เป็นผู้นำสหรัฐในครั้งนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินในขบวนพาเหรดที่นครนิวยอร์กซึ่งมีกระดาษริบบิ้นชิ้นเล็กๆโปรยปลายตลอดทางเป็นที่น่าตราตรึงใจสหรัฐได้กราบบังคมทูลให้พระองค์แสดงพระราชดำรัสต่อที่ประชุมสภาร่วมของอเมริกาและอีก7ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาสู่สหรัฐครั้งสุดท้ายในปีนั้นประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันถวายการต้อนรับที่ทำเนียบขาวและเมื่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันขึ้นมาบริหารประเทศเขาเดินทางมาเยือนประเทศไทยในปีคริสตศักราช1969และได้รับเกียรติเป็นพระราชอคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตามรายงานของบลูมเบิร์กสำนักข่าวสหรัฐแห่งนี้รายงานว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยทรงให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Leaders ว่าประธานสภาอาจมากราบบังคมทูลขอคำปรึกษาจากกษัตริย์แต่กษัตริย์อาจจะมีอำนาจมากกว่านั้นหากว่าสามารถสร้างศรัทธาในหมู่ประชาชนได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลนับว่าเป็นสรุป
ครับ
เรื่องนะคะอย่างน้อยภายในเวลา36ถึง48ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในขณะที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเย็นหรือหัวค่ำของวันศุกร์นะคะทางสถานทูตไทยได้เปิดรับ นะคะให้ผู้ที่ต้องการจะไปลงชื่อ
ลงนามเพื่อถวายไว้อาลัย
ค่ะ
ครับ
นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเตรียมการมีกำหนดการเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะ
ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้สถานทูตก็ได้ลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการแสดงการไว้ทุกข์แล้วนอกจากนั้นก็ได้ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตเนี่ยแต่งกายไว้ทุกข์หนึ่งปีในเบื้องต้นนะครับตอนนี้จากนั้นก็มีการให้ลงนามถวายคำไว้อาลัยอย่างที่บอกไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับก็คนไทยเพื่อจะให้คนไทยในระแวกนี้ได้มีโอกาสมีเวลานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยที่ไปลงนามกันเยอะรวมทั้งดานิเอลรัสเซลซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ฝ่ายเอเชีย
และแปซิฟิกแล้วก็อ
ดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมวิลเลียมโคเอนนะคะที่อย่างน้อยเป็นบุคคลโดดเด่นนะคะแต่ไม่คาดว่าจะมีสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเพราะว่าใกล้จะถึงการเลือกตั้งนะคะซึ่งจะมีในวันที่8นะคะแต่อย่างน้อยอย่างที่คุณรัฐพลเล่าให้ฟัง
ทรงพล
คุณรัฐพลสสแทมมี่ดักเวิร์สนะคะซึ่งอยู่ถึงชิคาโกเนี่ยก็ยัง ็มีถ้อยแถลงออกมานะคะ
และที่สำคัญตอนวันนี้เวลาเที่ยงคืนตามเวลาที่นี่นะฮะก็จะมีการจุดเทียนชัยไว้อาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัยนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของชุมชนคนไทยในละแวกรัฐใกล้เคียงกับกรุงวอชิงตันนอกจากนั้นคืนนี้เช่นกันครับเวลา1ทุ่มที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีจะมีการ
ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดในละแวกนี้
เป็นวัดใหญ่ที่สุดในละแวกนี้จะมีการสวดอภิธรรมเป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะมีการสวดต่อเนื่องไปอีก30วัน
ทุกคืน
ทุกคืน
ค่ะ
ตอนเวลา1ทุ่ม
ค่ะ
นะครับการสวดนี่ก็อย่างที่บอกเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งผมก็จะไปสังเกตการไปดูแล้วก็จะไปพูดคุยกับทางรองเจ้าอาวาส
ไปเก็บภาพด้วย
ไปเก็บภาพ
ค่ะ
นะฮะเพื่อที่จะ
คุณผู้ฟังได้
มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเมื่อวานนี้ที่บอสตันซึ่งเป็นที่ตั้งของที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส
์ค่ะซึ่งอยู่ติดกับบอสตัน
ใช่ซึ่งอยู่ติดกับบอสตันซึ่งเป็นที่ตั้งของจตุรัสภูมิพลคนไทยแถวนั้นก็ได้ไปรวมตัวกันเพื่อจุดเทียนชัยนะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงก็ที่เป็นข่าวคนพูดถึงกันมากก็คือเจฟบุชซึ่งเป็นน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุช
แล้วก็บุตรชายของประธานาธิบดีจอร์จเฮอร์เบิร์ตบุชนะคะ
ครับแล้วก็โจมิลานโนซึ่งเป็นกงสุลกิติมศักดิ์อยู่ที่นครบอสตันก็ได้ไปร่วมถวายคำไว้อาลัยไปร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อ
จตุรัสภูมิพล
จตุรัสภูมิพล
นะคะซึ่งไม่เคยมีใครนะคะที่มีจตุรัสของตัวเองในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของอเมริกา
ซึ่งเป็นเมืองพระราชสมภพ
ใช่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานนะคะประมาณ100ปีนะคะรูปนั้นเนี่ยนะคะรูปภาพผู้ว่าการอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชนะคะกับกงสุลกิติมศักดิ์โจมิลาโนคุกเข่านี่ดิฉันเองเห็นแล้วยังต้องบอกว่า
ตื่นตันนะฮะ
รู้สึกตื่นตันอย่างมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นนะคะคนไทยคุกเข่านี่เป็นของธรรมดาพวกเราถูกอบรมมาอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ตื่นตันมากคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้เห็นในเว็บไซต์ของไทย
ในเว็บไซต์เราเข้าไปดูได
้
แล้วก็ใน Facebook ด้วย
เว็บไซต์ตอนนี้ยังชื่อเดิม
voathai.com
ค่ะ
นะ
ครับที่
Facebook ก็ VOA ไทยไม่ติดกันนะครับ VOA ไทยเข้าไปดูภาพได้เป็นภาพที่ตอนนี้ผู้คนแชร์กันมากมายนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ดูแล้วตื่นตันจริง
ๆดูแล้วตื่นตัน
ครับ
พูดแล้วยังตื่นตัน
ครับผม
นะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ผมทรงพจน์สุภาผล
เรากำลังร่วมกันนำรายการมาเสนอแล้วก็พูดคุยกันนะคะถึงความเป็นไปปฏิกิริยาตอบสนองนะคะต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศนะคะ
ในพระบรมโกศ
ในพระบรมโกศอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะกลับมาค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ค่ะและในวันนี้เราก็คงจะขอจบรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ของเราเนี่ยซึ่งตามปกติเราจะมีการพูดคุยนะคะเป็นการส่งท้ายเพราะว่าเป็นช่วงสุดสัปดาห์พอดีเราก็อยากจะแนะนำ
ภาพยนตร
์หรือว่าอันดับภาพยนตร์ที่ติดอันดับเรื่องของบันเทิงแต่ต้องสารภาพว่าวันนี้เราไม่อยากทำนะคะก็เลยอยากจะขออัญเชิญพระราชนิพนธ์เพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่ดิฉันเองเป็นฟังมาตั้งแต่เด
็
กแล้วก็ติดใจและรู้สึกว่าอาจจะเหมาะกับสถานการณ์ในขณะนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงและคุณทรงพจน
์สุภาพล
ค่ะซึ่งเราร่วมกันเสนอรายการเนี่ยอยากจะขออำลาจากคุณผู้ฟังไปในวันนี้ด้วยเพลงที่สำหรับตัวดิฉันเองคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์คือเพลงอาทิตย์อับแสงนะคะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนจาก VOA ภาคภาษาไทยสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
์